testamenti quod mandavit ad vos Deus. Etiam tabernaculum et omnia